9-нче бүлек. Шаул исә һаманда Раббының шәкертләрен үтерергә теләп аларга яны иде. Ул иң баш руханидан Гайса юлыннан бару ширатларны да, хатын-кызларны да кулга алу һәм Иерусалимгә алып килү вакаләтен бирә торган хат сорап алды. Хат Дәмәшк ибадәтханәләре өчен иде. Юлда барганда, инде Дәмәшкка якынлашып килгән вакытта, кинәт Шаулның тирә-ягы күктән төшкән яктылыктан балкып китте. Ул җиргә йыгылды һәм
Шаул, Шаул, нигә син мине эзәрлеклисең?
Дигән тавыш ишетте.
Син кем, әфәндем?
Дип сорады Шаул.
Мин син эзәрлекли торган Гайса.
Дип җавап бирде тавыш.
Тор да шәһәргә бар. Нәрсә эшләргә кирәклеге хакында анда сиңа әйтелер.
Шаул белән бергә булган кешеләр тавыштынсыз басып торалар иде. Чөнки алар әлеге тавышны ишеттеләр, әмма һич кемне күрмәделәр. Шаул җирдән торды, күзләрен ачты, ләкин бер кемне дә күрә алмады. Шуңа күрә Дәмәшкка аны җитәкләп алып килделәр. 3 көн буе аның күзләре күрмәде. Һәм ул ашамады да, эчмәде дә. Дәмәшкта Хананы исемле бер шәкерт бар иде. Илаһи күренештә Раббаңа
Ханани
дип индәште.
Әйе, Раббым,
диде ул.
Туры урам дип аталган урамга бар. Яһуд яши торган йортка кереп, Шаул исемле тарстан сора. Ул хәзер дуа кыла. Ул илаһи күренештә Ханани исемле берәүнең үзе янына килүен һәм күзләре янә күрә башласын өчен Хананиның аның үстенә кулларын куюын күрде.
Диде аңа Раббы.
Раббым, мин күп кешеләрдән ул адәмнең Иерусалимдә синең изгеләреңә күрсәткән күпме явызлыклары турында ишеттем. Сиңа табынучыларның барсын монда да кулга алырга аның баш руханилардан вәкаләте бар.
Диде Ханани. Әмма Раббаңа
узгал, чөнки мин аны шит халыкларга һәм патшаларга, шулай ук Исраил халкына минем турыда шаһитлек бирү өчен үземнең корал итеп сайладым. Үземнең исемем хакына аның күпме газап шигәргә тиешлеген мин аңа күрсәтермен.
Диде. Һәм Ханани шул йортка килеп, Шаул өстенә кулларын куйды.
Шаул туган, күзләрен күрә башласын өчен һәм сине изге рух белән сугарырга дип Раббы сиңа юлда күренгән Гайса мине синең яныңа җибәрде.
Диде Ханани. Шундук күзләрен каплап торган тәңкәләр кыйылып төшкәндәй, Шаул тагын күрә башлады. Ул урыныннан торды һәм суга чумдырылу йоласын үтте. Башап алганнан соң аңа янә көч керде. Шаул берничә көн шәкертләр белән бергә Дәмәшкта булды. Ул шундук Гайса Аллаһы улы дип гибадәтханәләрдә вагыз сөйләп йөри башлады. Аның сөйләгәнен ишеткән бар кеше хәйран калып,
Иерусалимдә шул кешегә табынучыларны юкка чыгарырга тырышкан кеше түгелме соң? Мында да ул аларны кулга алып, баш руханиларга тапшыру өчен килмәде микән?
Диделәр. Шаул кудрәтләнгәннән кудрәтләнде. Гайсаның мәсих икәнлеген исбат итеп йөреп, Дәмәшкта яшәүче яһүдләрне аптырашка төшерде. Шактый күп вакыт үткәч, яһүдләр аны үтерергә сүз куештылар. Алар аны үтерү өчен көне-төне шәһәр капкаларын күзәтеп тордылар. Әмма Шаул аларның бу ниятен белеп алды. Шәкертләр аны төнлә белән кәрзингә утыртып, шәһәр дивары аркылы төшерделәр. Иерусалимга килгәч, Шаул шәкертләр белән бергә булырга тырышты. Әмма барысы да аннан курыктылар. Аның Гайса шәкерте булуына ышанмадылар. Барнаб исә Шаулны рәсүлләр янына алып килде һәм аның юлда Раббыны күрүен, Раббының аңа нәрсәләр әйтүен, аның Дәмәшкта Гайса исеме хакында кыюлык белән вагыз әйткәнен аларга сөйләп бирде. Шаул шәкертләр белән калды. Һәм Иерусалимдә Раббы исеме хакында кыю рәвештә вагызлап йөрде. Шулай ук ул грек яһүдләре белән күп тапкырлар очрашып сөйләште, бәхәсләште. Ә алар аны үтерергә тырыштылар. Имандашлар бу хакта белеп алгач, аны Кайсариягә озаттылар. Аннан Тарысқа җибәрделәр. Бөтен Яһудиядә, Галилеядә һәм Самариядә иман итүчеләр бердәмлеге өчен тыныч заманнар килде. бердәмлек ныгыды, Раббыга карата тирән хөрмәт белән йөрде. Изге рухның дәртләндерүе астында иман итүчеләрнең саны арта барды. Питер исә бик күп җирләрдә булганнан соң Аллаһның Люддәдә яшәүче изге кешеләр янына килде. Анда ул 8 ел буе авырып ятучы паралич суккан Айнияс исемле бер кешене күрде.
Айнияс, сине Гайса Мәсих савыктыра. Ятагыңнан тур,
диде аңа Питер. Ул кеше шундук торды. Люддәдә һәм Шарунда яшәүче бар халык савыккан кешене күреп Раббыга иман китерделәр. Яху шәһәрендә Табита грек телендә Тиркәс исемле иман итүче бер хатын бар иде. Ул һәр вакыт яхшы эшләр кыла, фәкыйрьләргә ярдәм итә иде. Шул көннәрдә ул хатын авырып вафат булды. Аны юып, югары каттагы бер бүлмәгә урнаштырдылар. Люддә Яфуга якын булганлыктан, шәкертләр Питерның анда икәнен ишеттеләр һәм аның үзләре янына тизрәк килүен үтенеп, Питер янына ике кешене җибәрделәр. Питер алар белән бергә Яфуга килде һәм аны югары каттагы бүлмәгә алып керделәр. Барлык тол хатыннар Питер янына килеп, йылы-йылы дөркәс теккән күлмәкләрне, киемнәрне күрсәттеләр. Бүлмәдән бөтен кешеләрне чыгарып җибәргәч, Питер тезләнеп дуга кылды һәм мәйткә таба борылып:
"Табита, тор!"
диде. Хатын күзләрен ачты һәм Питерне күргәч, торып утырды. Питер кулын биреп аны торгызды һәм иман итүчеләрне, тол хатыннарны чакырып, Табитаны алар каршына тере килеш бастырып куйды. Бу хәл бөтен Яфу халкына билгеле булды һәм күпләр Раббыга иман китерделәр. Питер Яфуда Шимон исемле күнче йортында шактый вакыт яшәде.